እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1922 25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምስኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎማዓንቲ ሶኒ ቅሬታ ዓርቢ 6 ታሕሳስ 210 ዓመተ ምህረት ወይ 15 ታሕሳስ 217 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን። ድሕሪ ዜና ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈላለያ ዩኒቨርስታት ዝረአ ዘሎ ዕግርግር ብዝምልከት ጸብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና። ፍሉይ መደብ እውን ኣብ ቀረባ መጽሓፍ ምስ ደረሱ ዶክተር ጋይም ክብርኣብ ዝተኻየደ ቃለ ምልልስ እዩ። ርእይቶታትም ውን ሒዝና ኣለና። ንኹሉ ምሳና ጽንሑ ፈለማ ግን ዜና ሒዙ ዘበሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል እዩ።
ሰላም፣ ከመይ ተምስኡ ዕለታዊ ዜና። ኦሮምያ ሎሚ እውን ናይ ተቃውሞ ሰልፍን ሞት ነበርትን ከም ዘተኣናገደት ነበርትን ሰበ ስልጣንን ንቪኦኤ ነጊሮም። ኣብ ዞባ ምዕራብ ሃረርጌ ወረዳ ሓዊ ጉዲና ዕጡቓት ክልሊ ሶማሌ ኣትዮም ውግእ ከም ዝኸፈቱን ልዕሊ 80 ገዛውቲ ከም ዘንደዱን ኣብዚ ሰዓት እዚ ድማ ነቲ ቦታ ተቆፃፂሮሞ ከም ዝርከቡ ናይቲ ዞባ ሓላፊ ኮሚኒኬሽን ንቪኦኤ ሓቢሩ።
ሀቢ ቡድና የምትባለው ቦታ ላይ ዛሬ ጠዋት የሶማሌ የታጠቀ ልዩ ሀይል በጠዋት መጥቶ ታው የምትባል ቀበሌና
ሓዊ ጉድና ኣብ ዝበሃል ቦታ ሎሚ ንግሆ ናይ ሶማልያ ዝተዓጥቀ ሓይሊ ብንግሁኡ መፅኡ ካብኡ ንዝተባሃለ ቀበሌን ኢብሳ እትበሃል ቀበሌን ኩናት ከፊቶም ልዕሊ 80 ኣባይቲ ኣቃፂሎም 80 ናይ ኦሮሞ ሓረስቶት ተቃፂሉ ኣሎ። ዝተፈናቐሉ 300 ዝኾኑ ሰባት ኣብ ሓደ ቤት ትምህርቲ ተዓቂቦም ይርከቡ። ኣብዚ ሰዓት እዚ ብዕጡቓት ሶማልያ ተኸበቢኦም እዮም ዝርከቡ።
ኣብቲ ዞባ ምዕራብ ሃረርጌ ሓላፊ ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ኣቶ ዓብደራዛቅ ኣሕመድ እዩ። ኣተሓሒዙ ኣብ ኢብሳ ትበሃል ቦታ እውን ብተመሳሳሊ ውግእ ተኸፊቱ ክልተ ሰባት ሞይቶም ኣለው። ሓደ ፖሊሲ እቲ ካልኣዩ ድማ ናይ ቀበለ ዕጡቕ እዩ ይብል። ዛጊት ክልተ ሰባት ከም ዝሞቱን ካልኦት ክልተ ከም ዝቆሰሉን እውን ተገሊጹ ኣሎ። ብድምር እቲ ኩነታት ምርዳእ ኣብዩና ኣሎ ዝበለ ሓላፊ እቲ ዞባ ኣብዚ ሰሙን እዚ ጥራሕ 6 ሰባት ምማቶም ሓቢሩ። ካብ ወገን ክልሊ ሶማሌ ምላሽ ንምርካብ ኣይተኻእለን። ብኻልእ ወገን ኣብ ምዕራብ ወለጋን ምብራቅ ወለጋን ነበርትን ተምሃሮን ቅትለት ደው ይበል፣ ሰራዊት ምክልኻል ኣብ ጎኒ ህዝቢ ይኹን ዝብል መልእኽቲ ዝሓዙ ሰላማዊ ሰልፍታት ምክያዶም ንምፍላጥ ተኻኢሉሎም። ዩናይትድ ስቴትስ ንሰራዊት መንግስቲ ሶማል ትህቦ ዝነበረት ሓገዝ መብዛሕትኡ ጠጠው ከም ተብሎ ኣፍሊጣ። ሓደ ውሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ንቪኦኤ ከም ዝሓብሮ እቲ ስጉምቲ ዝውሰድ ዘሎ ወታደራዊ ሓይሊ ሶማል ብብልሽውና ስለ ዝኽሰስን ዝተዋህቦ መቕነን ነዳድን ኣፅዋርን ብግቡእ ጸብጻብ ስለ ዘይሕዝን ይብል። ብመሰረት ብሮይተርስ ዝተረኽበ መረዳእታ መንግስቲ ሶማል ካብ ኣሜሪካ ኣማኢት ሚልዮናት ዶላራት እናተቐበለ ንሰራዊቱ ግቡእ ደሞዝ እኳ ክኸፍሎም ዘይምክኣል እዩ። ሓያለ ኤርትራውያን ዝርከብዎም 97 ኣፍሪቃውያን ፍልሰተኛታት ካብ ማእከላይ ባሕሪ ብሓለውቲ ሊብያ ተመሊሶም። እቶም ትማሊ ሓሙስ ኣብ ባሕሪ ሜዲተራንያን ዝደሓኑ ኣፍሪቃውያን ክልተ ደቂ ኣንስትዮን ክልተ ቆልዑትን ይረከብዎም። እቶም ስደተኛታት ጣሪቅ ኣልሲካ ናብ ዝበሃል ኣብ ከተማ ትሪፖሊ ዝርከብ መዳጎኒ ማእከል ተወሲዶም ኣለው። ሓላፊት ጉዳያት ወፃኢ ሕብረት ኤውሮጳ ፍረደሪካ ሞርገኒ ኣብቲ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ብራስልስ ዝካየድ ዘሎ ኣኼባ ሕብረት ኤውሮጳን ሕብረት ኣፍሪቃን ኣብ ሊብያ ዘሎ መዳጎኒ ስፍራታት ክዕፆ ዝሰርሕ ኣካል ቆይሙ ከም ዘሎ ሓቢራላ። ፕሬዚደንት ዚምባብዌ ዝነበሩ ሮበርት ሙጋቤ ንሕክምና ኣብ ሲንጋፖር ተራእዮም። እቶም ወዲ 93 ዓመት ሙጋቤ ዝሓለፈ ወርሒ ብድፍኢት ወታደራዊ ሓይሊ ስልጣን ድሕሪ ምርካቦም ኣብ ህዝቢ ኣይተረኣዩን። ፕሬዚደንት ነበር ሙጋቤ ብሕሱም ጭቆና ንኢኮኖሚቲ ሃገር ብምድቋስን ይንቀፉ። ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ሃራሬ ኣብ ዝካየድ ውድባዊ ጉባኤ ገዛኢ ፓርቲ ዚምባብዌ ኣይክሳተፉን እዮም። ተኪኡ ፕሬዚደንት ኮይኑ ዘሎ ኤመርሰን ናንጋዋ ንዓመታን ዝካየድ ምርጫ ሕፁ ክኸውን ብፓርቱ ክጸድቀሉ ትፅቢት ይግበር። ሚኒስትር ወፃ ዩናይትድ ስቴትስ ሬክስ ቲለርሰን እናሓየለ ዝኸይድ ዘሎ ዓቕምታቱ ኒክልየር ሰሜን ኮርያ ንዩናይትድ ስቴትስ ቀጥታዊ ስግኣት ስለ ዝሓደራ ዋሽንግተን ካብ ወራር ነብሳ ንምክልኻል ኩሉ ኣድላይ ዘበለ ስጉምትታት ክትወስድ እያ ኢሉ ኣብ ከምዚ ዝበለ ኩነታት ስቕታ ብዝኾነት ትኹን ሃገር ተቐባልነት የብሉን ኢሉ ኣስዒቡ። እንተኾነ ኢሉ ኣብቲ ንባይቶ ፀጥታ ዘስምዖ መደረ ኩናት ንሰሜን ኮርያ ምርጫና ኣይኮነን ኢሉ ሰሜን ኮርያ ዝሓለፈ መስከረም 3 ከቢድ ምንቅጥቃጥ መሬት ዝፈጠረ ትሕቲ መሬት ፈተነ ኒክር ኣካይዳ ነይራ። ኣብ መወዳእታ ኢራን ኣብ የመን ንዝዋግዑ ጥቃት ሑቲ ዘይሕጋዊ ኣፅዋር ተቐብሎም ከም ዘላ ዘይከሓድ መረዳእታ ኣለና ኢላ ሓንቲ ላዕለወይቲ በዓል ስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ ኒኪ ሄሊ ኣብ ጎኒ ሓደ ዝተተኮሰ ገዚፍ ቀልሃ ብረት ጠጠው ኢላ ኣብ ዝሃበቶ መግለፂ እዚ ብዕጡቃት ሑቲ ናብ ማዕርፎ ነፈርቲ ስዑድያ ዝተተኮሰ ሚሳይል እዩ ኢላ። እቲ ቀልሃ ብረት ካብ ስዑድያን ኢማራት ዓረብን ዝተለቀሐ ምዃኑ እውን ገሊጻ ኣላ። ክልቴን ሃገራት ነቲ ኣብ የመን ኣንጻር ሑቲ ዝካየድ ዘሎ ወፍሪ ዝመርሓ ዘለዋየን ዜና ተፈጺሙ።
ንመስግን ተወለኒ ዜና እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ሎማዓን ፀብጻብ ክንሓልፍ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለየ ዩኒቨርስትታት ዝረአ ሂወት ዘጥፍአ ጎንፅታት ብዝምልከት ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎን ኣብ ካልኦት ክልላት ንተምሃሮ ተወላዶ ትግራይ ዝምልከትን ሪፖርተርና ኣለም ፍስሓ ርእቶ ሰባት ምስ ርእቶ መምሕዳር እቲ ክልል ይእኽልና ኣሎ።
ኣብ ትግራይ 4 ዩኒቨርስትታት ኣለዋ። ዩኒቨርስቲ ራያ ሓድሽ ዩኒቨርስቲ ኮይኑ ስራሕ ንምጅማር ኣብ ምሽብሻል ይርከብ። ዩኒቨርስትታት መቐለ፣ ዓዲግራትን ኣክሱም ናብ ከይዲ ምሃር ምስትምሃር ይርከቡ። ኣብ ዓዲግራት ብውድቀ ተምሃሮ ዝመቐለ ጎንፂ ዘየድሊ ሂወት ንምፋል ምክንያት ኮይኑ ብድምር ግን ኣብ ዩኒቨርስትታት ሃገርና ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት ኣመልኪትና ርእቶ ንምላሽ ዝምልከቶ መንግስታዊ ኣካል ኣኻኺብና ኣለና።
መምሪ ዝናቡ ይበሃል። ውላ ዩኒቨርስቲ ዝሰርሕ ብሜካኒካል ዲፓርትመንት ዝሰርሕ
ረኪበካ ዘለኹም መቐለ እዩ ሞ እንታይ እዩ መምፅኢ ኸናዚ
ብተወልያ ነበረ ኩነታት ብጣዕሚ ኣፀገም እዩ ነይሩ። እንኮን ይኹን ኢልቶም ተምሃሮዋ ሕና ኣብቲ መማራ ኒና ሰላም ሲኢና ኒሕና ፍሲ ትከርና ንሕና ገዛ መፅኦም ና ንኳሕኳሕኩስ ለይሰት ምክርንቅሰ ይርካልናይ ምቲ መዓልቲ ካብ ንባር ብጣዕሚ ሰላም እዩ ኒሄ። ኣብዚ መፅ ከዚ ብጣዕሚ ሰላም እዩ ኒ። ኣብቲ ግን ስካብ ሕዚ ምንም ሰላም የለ ዩ።
ካብ ዘጋጠመካ ነገራት እስኪ ሓደ ክልተብለኒ
መጀመርያ ከባቢ ኩዕሾ ላሃለ ስለዝካርቦ ገዛ መፅኦም ኣንኳሕኩሕ ትግሪ ኣለወይ ገዛዕ ላዕለበሉ ሳላቶም ማብኡ ንበሩ ስለዝፈልጦም እቶም ኣካሬት ገዛስ ንኣይ ብደንብ ስለንፋለጥ ሎም የለ ኢሎም በር ሱም ተረሕጉ ሮም ሓደ ኣያ ራ ወይ ቀትናኦም ሮም ወይ ሓደ ነገሮ ሮም ማለት እዩ። ካብኡ ድሓደ ንጎብ ሰርቪስ ና ከድና ላፍቲ ግቢ ምንም ተምሃሮ የለ ኣብቲ ዝበሃል ነገር የለ ካብ ፊትዓፅያና ኩሉ ተዓፅያና ናብ ኩላስ መፅእ የለ እቶም ዝተወከልቲ ተምሃሮኦም ኩሎም እምኒ ገለ ሕዞም ዝውፅለዎማ ህዶም ገለ እዮም ና እና ሱም ተዘነገርና ረስ ብጣዕሚ ና ነሮም ቶሎ ና ውፅና ሰርቪስ የለ ግዛዕ ምዛ የለ ና ብቶም ጨካታት ገላ ገይሮም ኣብዚ ከተማ ሲና ትግራዊ ምኳን ዝተፈልጡ ክ ምንም በቃ ተሓደ ዝፈጠካ ሰብ ለገርፀካ ላዚዩ ንመፅ እውን ኣብ መንገዲ ትግራዋይ ዳ ምሓራይ ታርጋ መኪና እናርአዩ ኣላማጣ ዲኹም ወይ ስላኹም ገለ ሰብ ቆበ ዲኹም ብጣዕሚ ፈርሕና መፅና ይዘ ኣላማጣ ተለና ቆበና ና ምሓርና ና ግዛዕ ምዛ ዩና ኩሎም ገጀራ ሒዞም ግዛዕ ምዛ ኣካፋ ሒዞም እዮም ምትል ሎ ና መንነት ናሸክዕ ስከና ምሽኳዕ ማለት ታዓይነት ፀጋ ምኳን ግ
ረይቡኹምቀኒለ
መፅሓ ኣታክልቲ ይበሃል ነባሪ ከተማ መቐለ እየ ወልድያ እየ ዝመሃር ነራ ወልድያ ዩኒቨርስቲ ማለት እዩ እና ሰላም ብለይ ምህላውና ተጋሩ ብፍሉይ ኣረኣያ ስለዝርዩ ረብሻ ስለዝፈጥሩ እየ ባህሙ እየ መፅን እዮ ክንማር ስለዘይኽእልና
ጋጠሙካስ
ኣብዚ ወልድያ ከ ዘጋጠሙና ናብ መንገዲ ንመፅተ ኣለና ናብ መኪናታትና እምኒ ናሸንዶ እዩ መኪና ና መኪና መስተዋታት ሰይሮም እዮም ካብ ደቂ ደርሞ ይምሳየ እኒአ ከዚ ንመፀ እኒኦ ካብ ቀዳማይ ፉቅ ስለለ ዝለለዎ ብናዮም ፈሪሕና ሒዝና ዩና መፅና ከዚ ዓይደር እዩኒኦስ ና ይሕከምሎ ማለት እዩ ክልተ እግሩ ተሰይሩ ኣብ ሃርስ
ሽቀኒለ
ሽመይ ሃይሉ ይበሃል ኣድራሻ ዩ መቐለ እዩ ዝቕመጥ።
እሺ ኣይቲ ሃይሉ ተምሃራይ ዩኒቨርስቲ ቆልዓ ከም ዘለዎም ሓበሬታ ኣለኒ እሞ ኣብዚ ኩነታት ዓይነት ስምዒት ዘለዎ
እወት ጓለይ ኣብ ወልድያ ትምሃር ፀኒሓ ይኹን እምበር ተረጋጊዓ ክትምሃር ይከኣለትን እቲ ቤተሰብ እውን ካብቲ ብስልኪ ዝነበረ ርክብ ምጭንናቕ ስለ ዝነበረ ቲ ቤተሰብ እውን ናብ ገዛ ትመፀሉ ኩነታት እዩ ኣመቻችና
እንታይ ደስ ኩነታት ነይሩ
ኣብቲ ዩኒቨርስቲ ውሽጢ ዘይምርጋዕ ነይሩ ተምሃሮ ዝፈጠሮ ምርባሽ እዩ ብዝተፈጥረ ኣግርግር እቲ ከባቢ ዘለዉ ተጋሩ ተምሃሮ ዝተወሰነ ምጭንናቕ ኣለዎም ብካሊእ መልክዑ ግን ሕመቓት ዘለዎም ተምሃሮ ዝተፈላለዩ ምስ ናይ ባዕሎም ተኣሳሲሮም ዝፈጥርዎ ሽግራት ነቲ ሰላማዊ ኮይኑ ክምሃር ዝኽእል ተምሃራይ ምጭንናቕ ስለ ዝፈጥር እዙ ናይ ባዕለይ ስጋኣታት ኣለኒ ከም ውልቀይ ስለዚ ብቲ ትግራይ ዘሎ እውን ብኡ ተላዒሉ ናብ ዘይኮነ ንከይደፋፋእ ክሓስበሉ ዘሎ ኢለ ዝሓስብ ከም ውልቀይ
ሽኣነለ ኣይተ ገብረ ክኤል መለስ ሓላፊ ቢሮ ወርክብ መንግስትን ኣብዚ እዋን እዚ ምስ ተምሃሮ ዩኒቨርስቲ ተታሒዙ ዘሎ ህሉ ኩነታት ብፍላይ ኣብ ትግራይ እንታይ መስል ነይሩ እንታይ አለ ሀጂ
አብ ትግራይ በጠቃላሉ ዘለዋ ትካላት ያው ተን ተረጋግእን ክሳብ ሕዚ ናይ መምሃር ምስትማር ስራሕተን ዝቕፅልና ዘለዋ ብመሰረቱ ከም መቐለ ዩኒቨርሲቲ ኣክሱም ዩኒቨርሲቲ ዝኣመሰላ ናይ ዓዲ ሽማግለታት ከምኡ ውን ዓበይቲ ዓዲ ናይ ቦርድ ኣመራርሓን ካልኦት ዝምልከቶም ኣካላትን ብምኳን ምስቶም ተምሃሮ ብምርኻብ ናይ ኩለን ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ተወለድቲ እዮም። ስለዚ እቲ ዝመፁ ዘሎ ብዝተፈላለየ መራኸብ ተሓፋሽ ብፍላይ ብሶሻል ሚድያ ዝወረወረ ንዕኡ ገዲፎም ኣብቲ ዝመፅሉ ናይ ትምህርቲ ዕማም ናይ ምርምር ዕማም ከድሁ ምእንታን ዝኽእል ኣብ ናይ ተምሃሮ ናይ ምሳሕ ሰዓት ኣብ ናይ ድራር ሰዓት እናተረኸቡ የተዋውዕዎምን ይራኸብዎምን እዮም ዘሎ። ኣብ ዓዲግራት ዩኒቨርሲቲ ቀዲሙ ኣብ ናይ ብሄር ብሄረሰባት መዓልቲ ተፈጢሩ ብዝነበረ ቅርታ እቲ ናይ ቦርድ ኣመራርሓ እቲ ሽግር ክሃድእ ንምግባር ብዝገበሮ ፃዕሪ ምስ ተምሃሮም ተገይሩ ዕልባት ተውሂዎ እዩ ተውሂሉ እናሃለዎ እንደገና ምሸት ብዝተላዕለ ናይ ክልተ ተምሃሮ ጎንፂ እንደገና ተጓሃሂሩ ናይ ሓደ ሰብ ሂወት ከም ዝሓለፈ ያው ንዝክሮ ነገር እዩ። ካብኡ ተፃሪዩ እቶም ተጠርጠርቲ ዝበሃሉ ውሕዳት ሰባት ሕዚ እውን ምርመራ እዮም ዘለዉ። እቲ ዩኒቨርሲቲ ብድሕሪኡ ናይ ከባቢ ዓበይቲ ዓዲ ናይ ሃይማኖት መራሕቲ ኩሉ ናይ ቦርድ ኣመራርሓ ከምኡ ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ማሕበረሰብ ብዝገበሮ ሰፊሕ ፃዕሪ ትምህርቲ ተጀሚሩ እዩ ቅድሚ ትማል ጀሚሩ። ስለዚ ዝበለፀ እናተረጋግአ ወፂኦም ዝነበሩ ናብቲ ዩኒቨርሲቲ እናተመለሱ ትምህርቶም ክቅፅሉ ዝኽእሉ ምቹ ኩነታት ተፈጢሩ እዩ ዘሎ ማለት እዩ።
እንግዲ ካብ ክልል ትግራይ ወፃኢ ዘለዋ ዩኒቨርስቲታት ዝምሃሩ ተጋሩ ምስቲ ዘሎ ኩነታት ገሊኦም ትምህርቲ ገዲፎም ኣምጣእ ዝርከቡ ኣለዉ፣ ገሊኦም እውን ናብ ኣዲስ ኣበባ ሕቶታት ምቕራብ ዝርከቡ ኣለዉ። እንታይ ናይ ዞም ናይ መወዳእታ
ያው ትምህርቲ ሚኒስተር ትማሊ ዕላዊ መግለፂ ሂወ ኣሎ ማለት እዩ። ኣብ ዘይተረጋግአ ዘለዋ ዩኒቨርስቲታት ፌደራል መንግስቲ ምስ ዝምልከቶም ናይ ሰላም ሓይልና ናይ ፀጥታ ሓይሊ ኮይኑ ከምኡ ውን ምስ ሕድሕድ ናይ ዩኒቨርሲቲ ማሕበረሰብ ኩለን ከባብታት ክልላት ዘለዋ ኮይኑ ምስቲ ናይ ቦርድ ኣመራርሓ ብከባቢኡ ዘሎ ኮይኑ ፃዕሪ እናገበረ ከም ዝኮነ ገሊፁ ኣሎ። ያው ኣብቲ ዝሓለፈ ዕግርግር ከምቲ ዝፍለጥ ሕዚ ሰለስተ ተምሃሮና ሂወት ሓሊፉ ኣሎ። እዚ ብጣዕሚ ዘሕዝን እዩ። ስለዚ ኣብ ዓዲግራት ብዝተፈፀመ ይኹን ኣብ ደብረ ታቦር ከምኡ እውን ኣብ ወለጋ ዩኒቨርስታት ከምዚ ዓይነት እከይ ተግባር ዝፈፀሙ ዝኾነ ይኹን ናይ ዝኾነ ይኹን ብሄር ተምሃራይ ካብ ሕጊ ልዓላውነት ኣየምልጥን ማለት እዩ። ከምዚ ዓይነት ሽግር ሓሲብናዮ ዝመፀ ይኮነ በጠቃላለ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ናይ ኩሉና ሓዘን እዮ። ዝኾነ ይኹን ዩኒቨርስቲ ዝበፅሐ ዚ ክነፅናዕና ኣለና። ስለዚ ክሳብ ህዝቢ ዘሎ ኩነታት ብናይ ፌደራል ፖሊስ፣ ናይ መከላከያ ሰራዊት፣ ኩሎም ናይ ፀጥታ ሓይልታትና ናይቲ ዩኒቨርስቲ ማሕበረሰብ ምንቅስቃስን ናይቲ ሰላም ደላይ ተማሃሪና እውን ፅኑዕ ቁዋምን ተን ዩኒቨርሲቲ ብዝግባእ ተረጋጋእ ምዃንን ምስተፈለጠ ናይ ሓደ እዋን ሓር ጎፅጎፅ እዩ ኢልና ኢና ንወስዶ። እዚ ሽግራት እዚ ክልላት እውን ብፅኑዕ ይኩንኖ እየን ዘለዋት ሽግራት። ስለዚ ናብ ስሩዕ ትምህርቶም ክምለሱን ዘኽእል ምቹ ባይታ ክፍጠር ንሕና እውን ከም ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ከም ውድብ ብቀረባ ክትትል ይግበረሉ ኣሎ እዩ። ኣጠናኺርና ክንቕፅል ኢና ከም መንግስቲ ከም ውድብ።
እሺ ኣይተገብሮ ምክኤል ዘቕረብ ኩሎም እቶም ኣብረኸቡኒ ፈቃደኛ ኮይኖም ምርከቦም ኣዝዩ ዝመስግን ይቀኒለይ።
ነመስግን ኣለም ፍስሓ ካብ ከተማ መቐለ ዝረድዩ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ናይ ሎሚ ዓርቢ ፍሉይ መደብና ወይ ምድላውና ምንያ ኣፈወርቂ ኣብ ቀረባ መፅሓፍ ምስ ዝደረሰ ዶክተር ጋይም ክብርኣብ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ከተማ ለንደን ዘካየደቶ ቃለ መጠይቕ እዩ። ናብኡ ከስግረኩም።
ዶክተር ጋይም ክብርኣብ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ኣዝየ የመስግነካ ንግዜኻ። ሓንቲ ሓዳሽ መፅሓፍ ፅሒፍካ ንኣንበብቲ ኣቕሪብካ ኣለኻ። ኤርትራን ናሽናል ሰርቪስ Servitude for the common good and the use exodus malet kholna ntrugumont khoyna alul bizwele hagraw agadglot eritra gilyannet na habaraw tsubuq famun wahza siddat man isiyatin knublo nkhil meslani za mezhaf talul bizwele kamiga katfalta entay za hazet yatbla
kullu sab kam zfolto to hagraw agadglot kitriyo kholha bitami tsubuq yithasabatu entayu eritra ንሰላሳ ዓመት ዝኣክል ደምያ ውግእን ብገደን ደኺሙ ሕብረተሰብ እቲ ኢኮኖሚ ናይቲ ሃገር እውን ዳርጋ ወዲቑ እሞ ነቲ ናይ ህዝቢ ጉልበት ወዲብካ ነቲ ሃገር ሃኒፅካ እቶም መንእሰያት እውን መበቆሎም ዝተፈላለየ ስለዝኾነ እቲ ድሕሪ ባይትኦም ኣገባብ መነባብሮ ኣዝዩ ዝተፈላለየ ስለዝኾነ ኣብ ሓደ ቦታ ኣምፅኢካ ናይ ሃገራውነት ትምህርቲ ኣቕሲምካ ናይ ሃገራውነት ኣረኣያኦም ከተዳብር ንሓድሕዶም ክፋለጡ ሃገራዊ ሓድነት ክምዕብል ናይቲ ሃገር ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ክዳብር እቲ በሪሱ ዘሎ ኢኮኖሚ ክህነፅ እቶም መንእሰያት እውን ብምውስዋስ ኣካላት ይኹን ብትምህርቲ ክህነፁ ከምኡ እዩ ተመበገስ እዩ ተሓሳብ ኣብ ግብሪ ኸ ከመይ ተተርጉሙ እያ ትብልታ ቀንዲ ሕቶ ኣብቲ መፅናዕቲ ዝካየድክዎ
ሕጂ እዚ ዝካየድካዮ መፅናዕቲ ክሳብ ክንደይ እዩ ንኩሉ ሓቆፍ እዩ ኢልካ ክትግምግሞ ትኽእል
ከም ትፈልጥዮ ኣብ ኤርትራ ኣቲኻ ከም ልብኻ ብክፉት ዝኾነ ኣገባብ መፅናዕቲ ክተፅንዕ ዘሎ ዕድል ድሩት እዩ ሕጂ ነቲ ኩነታት ኩሉ መዛዚነ እቲ ዝከኣል ነገር እንታይ እዩ ትዝሓሸ ኢለ ዝበፃሕክዎ እንታይ እዩ ነቶም ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣገልጊሎም ግዜ ነዊሕና ኢሎም ብዝተፈላለየ ምክንያት ኣምሊጦም ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝነብሩ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ሽወደን ኣብ ኖርዌይ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ ኬንያ ኣብ ስዊትዘርላንድ ዝነብሩ መንእሰያት ንዓታቶም ኢንተርቪው ብምግባር ንዓታቶም ብምሕታት ንምስኣታቶም ብምምያጥ ኢኻቲ ውፅኢት ናይቲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ክትመዝኖ ትኽእል ብምባል ብዓብዩ ከኣኒ እቲ ናይ ኢንተርቪው ኣብ ዓዲ ብፕረዚደንት ኢሳያስ ዝውሃብ ንሓደ 15 ዓመት ዝኸውን ብስብሓት እፍሬም ከምኡ ውን ብካልኦት ዝውሃብ እቲ ብትግርኛ ተፃሕፈ ኣብ ዓዲ ዘሎ ክሳብ ሕጂ ሰብ ዘይተጠቕመሉ ኣብ መፅናዕቲ ነቲ ንሳቶም ዝሃብዎን እቲ መንግስቲ ኤርትራ ኢንተርቪው ይኹን ዝግህቦ እቲ ኣብቲ ሕግታት ዝወፅእ ብምሉኡ ንኡ ብምምዝዛን 190 ካብቶም ሃገራዊ ኣገልግሎት ዘገልገሉ ገሊኦም 18 ዓመት 17 ዓመት 16 ዓመት ገሊኦም 3 ዓመት ገሊኦም 2 ዓመት ኣቨሬጅ ክንረአ ከሎ ግን 5 ዓመት ዘገልገሉ ሰባት ኣብዘን ዝጠቐስ ኩልቂ ዓድታት እየ ከይዴ እቲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዕላምኡ ብናትኩም ተሞክሮ ኣብቲ ተገልግሉሉ ዝነበርኩም ሕጂ እውን ክትመዝንዎ ከለኹም ከመይ ትርእይዎ ብምባል ኣዝዩ ሰፊሕ ዝኾነ መፅናዕቲ የካይደ ብዘይ ንሕስያ እቲ ዝከኣል ነገር ገይረ ዝብል እቲ ኣገዳሲ ኮይኑ ዝረኸብ ኮ እንታይ እዩ ብዛዕባ ሃገራዊ ኣገልግሎት መብዛሕትኦም ኣዎንታዊ ረኣይታ እዩ ዘለዎም እቲ ቅድሚ ገደብ ዘይብሉ ምዃኑ እቲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣድላይነቱ ብሙላእቶም እዮም ዝድግፍዎ ዕሙቕ ኣቢልካ ክትዛረብ ከለካ ኣረኣዮም ዝተፈላለየ እዩ ግን ብኣጠቃላለዩ ክትርእዮ ከለካ ኣማዛዝንካ ክትፈርዶ ከለካ እቲ መፅናዕቲ ፐርፌክት ከይከውን ይኽእል እዩ ግን ኣብቲ ዘሎ ኩነታት ተመርኩስካ ካብኡ ዝሓሸ ክህሉ ኣይክእልን እዩ እየ ዝብል ብዝከኣል መጠን እቲ ኣወንታዊ ዝርእይዎ ኣብ ውፅ ተፃሒፉሎ እቲ ኣሉታዊ ዝብልዎ ብምሉኡ ብዝከኣል መጠን ሲ ነቲ ዝብልዎ የ ኣብኡ ኣስፊረዮ ዘለኹ ድሓር ኣብኡ ተመርኩሰ ከኣኒ ናተይ ርእቶ ይህብ ማለት እዩ ብሙላኣቶም ኹንን ወዮም ብኩላኣቶም እድግፍዎዮም ማለት ኣይኮነን ብሙላኣቶም ዝሰማምዕሉ ብዘይ ፍልሊ እቲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ደረስ ዘይብሉ ብምዃኑ ኣብ ሃገርን ኣብ ህዝብን ኣብ ወለድን ኣብቶም ኣገልገልትን ኣስዒብዎ ዘሎ ጉድኣት ኣዝዩ ከቢድ እዩ ኢሎም ንዝርእይዎ እምበርቲ ዕላሙ ኣበጋግሱ ሕማቅ ኣይኮነን እዮም ዝብልዎ
ዶክተር ጋይም ዕላማ ናይቲ መፅናዕቲ ከም ገለፀልና ዳሓር ዝረከብካዮ እንታይ እዩ
እቲ ዕላማ እንታይ እዩ እቲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዕላምኡ እንታይ እዩ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ክእውጆ ከሎ እንታይ እዩ ነይሩ ሕጂ ንኩሉ ኣጠቃሊልካ ክግበር ስለ ዘይከኣል መሪፀ ሓደ ናይቲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ሳዕብን ወይ ዝኸተሎ ጥቕምን ጉድኣትን ኣብ ናይ ሃገር ምክልኻል ምህናፅ ሓደ ሓድነት ናይ ሃገር ምድባር ማዕርነት ኣብ መንጎ ደቂ ሃገር ናይ ድርባዊ መበቆሎም ይኹን ስርሖም ይኹን እቶቶም ብዘይገድስ ብሓደ ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ስለ ዝስለፉ ናይ ህዝቢ ማዕርነት እውን የዳብር እዩ ገለ ዝብል እንድዩ ሕጂ ቀንዲ ናይቲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዘበርከቶ ኣዎንታዊ ውፅኢት ሃገራዊ ሓድነት ኩሎም ዳርጋ ሚቲ ካብ ሚቲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ንሃገራዊ ሓድነት ኣደንፊዕዎ እዮም ዝብሉ ንሱ እንታይ እዩ ካብ ዝተፈላለየ ቦታ ካብ ዝተፈላለየ ድሕሪ ባይታ መፅኢኻ ኣብ ሓደ ቦታ 24 ሰዓት ትበልዕ ትሰቲ ትድቅስ ትሳቀ እውን ሓቢርካ ዋላ ብቲ መጀመርያ እኳ ዘይተፋለጥ እንተኾንካ ብቋንቋ እውን ክትሰማማዕ ዘይትኽእል እንተኾንካ ድሕሪ ቅሩብ ግዜ ከም ማይን ፀባን ተዋሂድካ ኢኻ ትነብር ስለዚ እዚ ነቲ ሃገራዊ ሓድነት ዝበሃል ኣዝዩ ሃኒፅዎ እዮም ዝብሉ ሕልፍ ኢልና ክንሓትት እንተኮይና ግን እቶም ሓድነት ቀሰሙ ህዝቢ እንተደኣ ሃድሙሉዮም ከ ነቲ ሃገር ጥቕሙን ጉድኣቱ እንታይ እዩ ዝብል ሕቶ ከዓ ክል ዓሊ ይኽእል እዩ።
ስለዚ ሓደ ካብቲ ኣወንታዊ ውፅኢት ኣፍርዩ ዝበሃል እዚ ሃገራዊ ሓድነት ኣፍርዩ ንድሕሪ ኢሎም ካል ኣወንታዊ ዝበልዎ ነገር ከሎ ዶ?
ኣወንታዊ ዝብልዎ እውንቲ ማዕርነት ኣብቲ መጀመርያ ብሕልፊ ክሳብ 2002 ዝኾነ ይኹን ኤርትራዊ እቲ ዕድሚኡ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝምልከቶ ዘበለ ብምሉእ እዩ ዘገልግል ነይሩ እዮም ዝብሉ ብዘይ ፍልልይ፣ ብዘይ ናይ ደርቢ፣ ብዘይ ናይ እቶት ፍልልይ። ሕጂ ግን ኣብዚ ዘለኣለማዊ ምስ ኮነ ዝተፈላለዩ ስድራ ቤት ዝተፈላለየ ኣገባብ ብምጥቃም ወይ ክሕፅርዎ ወይ ኣብ ኣስመራ ክምደቡ ወይ ኣብ ከረን ክምደቡ ብቲ ከተማ ክምደቡ ካብ ስቃይ ክኣልይዎም ብዝተፈላለየ መንገዲ እዮም ዝፍትኑ እዮም ዝብሉ ዋላቶም ካልኦት እውን እንተኾነ ንዓታቶም ብምቕዳሕ እቲ ናይ ማዕርነት መማዕበሊ ዝበሃል ሚዛን ኣዝዩ እንዳጎደሎ ኸይዱ እዮም ዝብሉ።
እዚ መደብ እዚ ኣይተዛዘመን ካልኦት ነጥብታት እቲ መፅናዕትን ውፅኢቱን ኣብ ዝመፅእ መደብ ክቕፅል እዩ። ክሳብ ሽዑ ንዶክተር ጋይምን መሳርሕቲ ምኒ ኣፈወርቅን የመስግን። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
ኣብ ሶርያን ዒራቅን ዳዕሽ ኣብ ቀረባ ታሪክ ክኸውን እዩ። ዳግም ህይወት ዝዘርዓሉ ዳግመ ውዳበ ዝገብረሉን ካሊእ ከባቢ ክፍቀደሉ የብሉን። ኣሸበርቲ ከም ድላዮም ዝንቀሳቐሱሉ ቦታ ክረኽቡ ከለዉ ኣብ ዙርያ ዓለም ኣብ ውሽጢ ሃገርና ይኹን ኣብ ልዕሊ ናይ ቀረባ መሓዝትና መጥቃዕቲ ክፍጽሙ ይኽእሉ። ኣልቃይዳ ኣብ ኣፍጋኒስታን ዓሪዱ ኣብ 1990ታት ናይ 11 መስከረም መጥቃዕቲ፣ ኣብ ቀረባ ድማ ዳዕሽ ኣብ ዒራቅን ሶርያን ነቁጡ ዝፈጸሞ ርኢና ኢና ኢሎም ኣዋሃዲ ጸረ ግብረ ሽበራ ኣምባሳደር ኔታን ሳሌስ ኣብ ቀረባ ኣብ ናይ ሴነት ንኡስ ኮሚቴ ጉዳያት ወጻኢ ቀሪቦም ኣብ ዘስምዕዎ ቃል። በዚ ምኽንያት ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ናይ ሰሜን ኣፍሪካ መሻርክታ ብምዃን ኣሸበርቲ መንግስታት ኣብ ዘይቈጻጸርዎም ሰፋሕቲ ከባቢታት ምንቅስቓስ ከይገብሩ ኣብ ምስራሕ ትርከብ። ዓቕሚ ዘይብሎም መንግስታት ሰሜን ኣፍሪካ ዓቕሞም ክብ ከብሉ ኣብ ምሕጋዝን ዓቕሚ ናይ ዘለዎም መንግስታት ሓይሊ ኣብ ምጥቃምን ምስ ኣፍሪካውያን መሻርክቲ ክንሰርሕ ኢና ኢሎም ኣምባሳደር ሳሌስ። ዩናይትድ ስቴትስ መሻርክታ መንግስታት ንገበናት ግብረ ሽበራዊ ክምርምሩ ተጠርጠርቲ ናብ ፍርዲ ከቕርቡን ቅድሚ ምፍጻሞም ከፍሽሉን ዓቕሞም ክሐይሉ ምስ መሻርክቲ ሃገራት ክትሰርሕ እያ።
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ቁሩብ ስቴብዚ ብትግርኛ ሙዚቃ ክነዕርፍ ንመስግን ድምፃዊ ታርቂ ገብረ ሂወት ንጥዕምቲ ዜማኻ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሕዚ ድማ ናብ ርእቶታቶም ክንሓልፍ
ሄሎ ሬድዮ መደወለ ምክንያት ዮሃና ነቲ ተፈቲሑ ዘይነፅፍ ቀላይ ባህር ድምፃዊ በረኸት ፈንክታት እንኳዕ ናብ መበል 8 ዓመት ቅድሚኻ ኣብ ካዓካ ኣበሉለይ የበኒለይ ቻው
ሰላም መደቪኤ ከመይ ቀኒኹም ኣድያ ተሓለ መቶስ ጓላት ነገርላ ዝበሃል እንታይ ደይከውን ነገር መንግስቲ ኤርትራ ዘይብዙ ሰላም ናይ እንታይ ሰላም እዩ በጃኻ ትንትስ ኣብላ ይቀደልና ዛኔ ካካኒቀ ሰላም ብኦ ድምፂ ኣሜሪካ ብዛዕባ ስነጥበባ ንክንካልእ ኩሉ ተመሓላልፍዎ ብቲ ስርዓት ዝተኣሳሰርካ እቶም ብስደት ወፂኦም ዘለዉ ስነጥበባውያን ኣይተቕርብዎን ካልእ ኣብ ኤርትራ ሲ ሕማም ኤድስ ዘይኮነ መንእሰያት ኤርትራ መስዓር ህግደት ጭቆና ሕሰብ ስለ ዝወረረ ስእላል እዚ እቲ ሓቂ ዘቐኒሉ ወይ ባህል ኣካልቻሉ
ዝኸበርኩማ ደለዎት መደብ ቋንቋ ትግርኛ ቪኦኤ ኣነ እንታኩም ደልየ እዚ ፌስቡክ ዝበሃል ንዓለምና ናብ ሕድሕዳዊ ገምፂ ዘትዋ ዘሎ ፌስቡክ እዩ ስለዚ እቲ ናይ ፌስቡክ ዘምርት ወይ ናይ ማሕበራዊ ማስ ሚድያታት ዘምርት ትካላት ሲ እንተዝዓፅኦ ነይሩ መሓሸ ይብል ትካብቲ ጥቕሞ እቲ ጉድኣቱ ስለ ዝበዝሕ ማለት እዩ ረዳያ ካኩለረ
ንኩልኹም ሃብ ትርእቶ ኣዚና ነመስግን ሕዚ እውን ፀሓፉልና ደውሉና እምበርከ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ በዛ ስዊት ድሪም ትብል ሙዚቃ ክሰናበተኩም ኣብዚ ናይ ቀዳመ ሰንበት ናይ ሳተላይት መደብና ሰኒ ድማ ብስሩዕ መደብና ክሳምራኸብ ድሓን ሕደሩ ድሓን ቀኒ ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ብምዃን ገብረ ገብረ መድህን እየ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.